Det bliver mest skyet i dag, og der kan komme både lidt sne og lidt sol, hister her. Jævn til hård vind fra nordøst og øst, der aftager til lidt til frisk vind, og fra frysepunktet til 3 graders frost. Nu er Huxi Bak klar med programmet Huxi og det gode gamle Folketing. I dag om Waterfront, om DSB og om hvad erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen mener om erhvervslivet.
God formiddag, kære lyttere, og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle Folketing. Et program her på Radio 24/7, som er sat i verden med et simpelt formål, nemlig at agere hjælpende hånd for det nuværende Folketing. Vi kigger på tidens debatter, tidens emner og ikke mindst tidens politikere, og så ser vi, om vi måske kan give dem et par gode råd, par fif. Som sagt, en hjælpende hånd. Og når jeg siger vi, så er det ikke kun undertegnet Huxi Bak. Det vil være mystisk at være en i flertal. Jeg har også med mig i dag tre gode gæster. Det er til det konservativ. Må man kalde dig, Niels Almann Olsen, må man kalde dig konservativ nu? Det må man
det
vel
må
godt?
Det må gerne. Ja. Det er... Jeg har lige... Da jeg synes, det kom for langt ud mod Dansk Folkeparti, så
tillader
mig
at tage...
Ja, jeg meldte mig lidt ud. Jeg synes ikke, det var så glædeligt for mit gamle parti og tage det spor, så derfor så meldte jeg mig ud, men nu er der brug for alle gode kræfter, så jeg har været med i nogle år.
Det vil jeg ikke være uenig i, det du sagde der.
Vi er en lille sluttet kreds i øjeblikket.
Ja. Men Niels, du skal i hvert fald være hjertens velkommen.
Tak.
Og så har vi Helle Degn. Velkommen til, Helle.
Ja, goddag.
Socialdemokrat. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det kan man godt sige her lidt over 10, det synes jeg nok. Ministererfaring. Minister for udviklingsbistand var du jo på et tidspunkt.
Ja.
Og jeg ynder at sige, når du er i det her program, den første kvinde, der sad i Folketinget i 25 år.
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Det var lidt pudsigt at opleve det. Men det var jo, fordi jeg startede som meget ung. Jeg var 24, da jeg kom ind. Og ja. Derfor kunne jeg jo godt nå at få optjent nogle år. Så jeg var der faktisk i 27 år og 13 valg.
Tror du, at den rekord den bliver løbet over ende snart? Der er jo mange, mange unge
nu. Der har været to andre kvinder, der har nået det 25-års jubilæum. Jo, det har der været. Nå. Du kan ikke lige huske, hvem der er, men jeg kan bare huske, det var der. Jeg har set det.
Men tror du, at det bliver opnået tidligere end dig nu? Altså, der er jo nogle meget unge inde nu.
Nej. Det tror jeg faktisk ikke, for ved I hvad? Vi ser jo det der karriereræs. Altså, hvis ikke de får det, de vil have, når de kommer ind, så skynder de sig ud, og så tror de, at de skal have en karriere et andet sted. Jamen, det ser ikke så kønt ud. Vi andre, vi kommer ind, fordi vi vil kæmpe for noget, og det måtte så tage den tid, det tog.
Og det gjorde det jo gerne en gang imellem.
Ja,
men det kan vi jo så vende tilbage til, for vi skal også lige hilse på den tredje mand i panelet. Ny i programmet. Ban. Gammel i går inden for dansk politik, tør jeg nok sige. Niels Helveg Petersen, velkommen til.
Tak skal du have.
Ja, du, altså, hvis vi sådan skal graduere efter ministererfaring, så er du jo den mest erfarne økonomiminister, udenrigsminister, og har siddet en rumtid i Folketinget.
Meget rum.
Meget rum. Men det var faktisk en ting, jeg ikke vidste, du har været sådan lidt ind og ude i starten. Har du siddet sådan af tre omgange?
Nej, jeg har kun været ude af Folketinget en ombæring. Det var fra 1974 til 77. Der var jeg... kabinetschef i Europakommissionen.
For Finn Gundelach.
For Finn Gundelach, ja.
Ja, godt. Men om ikke andet, en erfaren herre. Og Niels, også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og jeg kunne godt tænke mig at starte over hos dig, fordi hvis nu vi sådan kigger på Folketinget i dag, nu fik jeg jo sagt, at det her program er sat i verden for ligesom at agere hjælpende hånd. Hvis du kigger på Folketinget og sådan dansk politik i dag, er du så optimist eller pessimist?
Ja, ja. Jeg er optimist. Jeg ser masser af unge, talentfulde folk, som er valgt, og som kommer til at gøre sig godt gældende i de kommende år. Jeg er ikke pessimist.
Jamen, nu har du også familie derinde.
Ja, det er ikke det derfor, men det har jeg da også. Men ja, jeg synes, der er masser af gode unge mennesker, som gør et godt stykke arbejde. Mm. Det er jo ikke altid det, som man ser i medierne. Det er jo sådan overfladen af det hele, men bag det hele er der, gørs der jo meget seriøst arbejde, og så jeg er ikke pessimist.
Okay, men synes du i virkeligheden, så måske det her program er helt omsonst? det kører glimrende derinde. Det kan ikke blive bedre.
Okay, jo, det kan altid blive bedre. På et punkt tror jeg, at programmet er overflødigt. Jeg tror ikke, vi gamle, vi kommer langt med at give gode råd, fordi jeg har den opfattelse, at hver generation insisterer på at gøre sine egne fejl. Og de vil ikke hjælpe sig af andre. De mener selv, at de kan klare det. Og det er jo både godt og skidt. Det er jo lidt trist, at der er noget erfaring, man ikke får brugt. Men på den anden side, så sådan er livet. Ja, det... I alle brancher, tror jeg.
Jo, men der vil jeg jo insistere på, at vi skal prøve at hjælpe. Og det er jo kun set ud fra, for det er også, fordi jeg er sådan set optimist på den lange bane. Det skal nok blive godt på et tidspunkt. Det er helt sikker på.
Og i morgen kommer der en rigtig løsning. Ja,
lige præcis.
Vi skal ikke gøre det.
Ja, det er jeg sikker på. Men altså, jeg ved ikke, om det bliver i morgen. Nu må vi se. Nu giver vi det lidt tid. Men Niels, jeg synes jo, at det er helt perfekt, det der med den der erfaring. Jeg kan jo mærke, at du brænder ind med den. Der er lidt, du gerne vil af med. Du mener dog at have noget at byde på.
Jeg sagde jo også ja til at deltage i programmet.
Jamen, du er her, og det er jeg så glad for. Så jeg synes, vi skal prøve at få øst lidt gode råd. Og der er det jo også så fint. Det er jo ikke, der er jo ingen tvang. De skal jo ikke gøre, som vi siger herindefra.
Nej, det var vist heldigt.
Jeg synes, der er blevet snakket om mange fornuftige ting. Og jeg synes da også, hvis vi tager i betragtning nogle af de ting, og her skal man virkelig være skarp lytter, hvis man hørte enkelte af de sommerspecials, vi lavede for et halvt års tid siden, der var der enkelte ting, vi talte om. Der var du desværre ikke med, Niels Helveg, men Alman Olsen og Helle og jeg sad jo her, og var der enormt kloge. Niels, Alman, det kan vi da godt blive enige om.
Jeg mener, de var en meget stor klogskab, der var repræsenteret ved de programmer. Og jeg synes, navnlig en af de ting, vi formåede at sætte fokus på, og som viser at komme til at holde stik, det var jo, at den nuværende statsminister har, nu for at sige det meget mildt, utrolig vanskeligt ved opgaven. Ja. Og det er jo efter min opfattelse, fordi som dronningen sagde, det drejer sig ikke om at tage sig ud, men det drejer sig om at være sig selv. Og kunne denne gode statsminister dog for pokker bare være sig selv, og så på den måde blive dus med danskerne, men det har været alt for meget at tage sig ud, og det har været det ene, ja, synes jeg, lidt triste optrin efter det andet. Og jeg tror, at Socialdemokratiet, hvis de skal redde det her, så tror jeg faktisk, de bliver nødt til at sætte nye kvinde mand på posten, fordi ellers tror jeg, det bliver meget svært for Socialdemokratiet at vinde, hvis det nu er det, man gerne vil i Socialdemokratiet. Ja. Det går ud fra, det er.
Ja, det kan vi spørge Helle Degn om som socialdemokrat. Vil Socialdemokratiet gerne vinde det her? Eller er man på en selvmordsmission?
Nej, det sidste kan jeg jo i hvert fald ikke bekræfte. Nej, jeg vil sige, at jeg tror, man er nødt til at tage et tjek på det inden her for det næste halve års tid. Fordi der skal man gøre op med, hvordan man vil lægge en valgkamp til rette. Ja. Så der må man have gjort op med sig selv om, hvad man vil. Og jeg er selvfølgelig lidt delvist enig og delvist uenig med Niels, ikke? Fordi jeg synes jo, Helle gør det rigtig, rigtig flot på mange strækninger. Det må jeg sige. Jeg synes, det er en fryd at sende hende ud i verden, og hun repræsenterer os i stedet for, vi kommer med andre typer, jeg har set. Det er ikke så kønt at se på. Men Helle gør det rigtig flot, men Helle har ikke den nærhed, som Niels også taler om. Så der er jeg lidt enig med dig i. Hun er lidt, håndsky, altså i forhold til folkehavet. Hun ikke helt igennem, og det er et problem for Socialdemokratiet, det kan du se på meningsmålingerne. Ja. Men det er selvfølgelig også fordi, at lige præcis det regeringshold, vi har her nu, de står virkelig og skal vende en bøtte efter 10 år. De er i den grad på et oprydningsopgave efter nullerne.
Men er det så ikke, nu nævner du jo selv, det kan det være, at holdet er sat lidt forkert. Hvis nu Helle Thorning var udenrigsminister, så hvis hun er så god på udebane, hun taler jo et glimrende engelsk. Modsat andre udenrigsminister, ingen nævnt, ingen glemt.
Altså, jeg tror jo, man er nødt til at gøre sig den overvejelse, for at socialdemokrati, der er for lille, det har Danmark ikke råd til. Det skulle jeg bare hilse at sige. Det har de radikale ikke råd til, at socialdemokratiet er for lille. Det har danskerne ikke råd til. Fordi vi kan ikke have ekstreme grupperinger, der regerer Danmark. Og jo mindre, skal jeg sige, socialdemokratiet bliver, jo mere luft bliver der til ekstremerne. Og det har vi ikke godt af. i dansk, i den danske demokratiske kultur. Altså nu har vi haft nullerne, hvor det ekstreme højre sad til højbords hele tiden. Vi kan ikke have et 10'er år her, hvor vi har den ekstreme venstrefløj ud, som sætter dagsorden. Nej, men det kan Danmark ikke tåle.
Nej, men der er vel nogen, der vil mene, at Socialdemokratiet ikke er det eneste sådan midterparti. Altså, jeg er sikker på...
Det er præcis.
Venstre, jo, men jeg er sikker på, at Venstre og Konservative også vil sige, jamen, vi er fine midterpartier. Vi kan sagtens leve med et mindre
socialdemokrati. Jo, men jeg tror, at danskerne har fået den erfaring efter nullerne, at der lod man sig, som Niels Anne Malonsen også er inde på, der lod man sig tyrannisere og styre af Dansk Folkeparti. Mm. Så det er jo en erfaring, vi har set nu rulle sig ud for øjnene af os i de sidste 10 år. Nu vil danskerne så gerne have noget, der var lidt anderledes, ikke? Lidt mere inde på midten, og det var derfor, Folketinget fik en anden sammensætning.
Men Helle, vil du så ikke, fordi du er jo den, der så kender Socialdemokratiet bedst, hvem skal så tage statsministerhatten?
Det kan man ikke sidde sådan og sige på forhånd. Fordi
man kan vel komme med et bud?
Nej.
Igen, de behøver ikke at gøre,
så farligt,
som du siger.
For de stakkels mennesker, der bliver hængt ud for det, de får jo et frygteligt
liv. Nu siger du selv hængt ud, det, vil ikke, det kan vel være det.
Nej, men
være
altså hængt op på den knage, de får det jo ganske vanskeligt, så det skal man ikke gøre. Det er nogle processer, der skal køre internt, og de må så have lov til at køre det liv og have det liv, de skal have. Men jeg synes, man er nødt til at gøre sig en strategisk overvejelse, når man ligger her og roder under 20%.
Ja. Niels Alman Olsen vil gerne hænge nogen på et knage, kan jeg mærke.
Ja, jamen det vil jeg. Det skal give det, også det til Helle, at det er vigtigt for Danmark, at vi har et stort... stærkt socialdemokrati. Det afspejler kontakt til arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerne. Det er forfærdeligt vigtigt, at der er nogle store blokke, og tingene ikke bliver splittet op i nogle ekstremer. Hvad jeg nu heller ikke tror, det bliver, fordi Venstre er jo trods alt ikke så ekstremt, så det kan bringe vores rige fare på den måde. Men jeg mener, det er vigtigt, at der er en balance, at der er nogle blokke, som har en styrke. Og jeg har jo sagt i sommer, at hvis Socialdemokratiet skulle undskylde ud af det her vanskelige tema, så måtte de gå til vaflerne. Det er et demokrati, vi har. Så må man finde en partileder, der kan samle, som kan tale ind til danskernes hjertekugle. Og der har jeg jo peget på... jeg har ikke hørt mere til det siden, vil jeg så sige. Men jeg har peget på Nicolai Wammen som en virkelig dygtig person, der, synes jeg, bag kulissen i hele EU-diskussionen og formandskabet, og på alle måder, også i Aarhus, har vist, at han havde kontakt med sin befolkning. Det kunne være en løsning, men jeg har også den, skal vi sige, lille PS. Jeg tror desværre, at han kommer fra den generation, der tror, at de skal have det hele foræret, og det vil sige, at total konfliktsky i forhold til at tage den kamp. Alle sidder, fordi de betragter det som et job, uden den indignation, der skal til. Og som min gamle partileder, Poul Schlüter, Niels Helveg, gode ven, sagde, jamen hvis ikke man kæmper for de der gyldne kæder, så får man dem aldrig. Og det vil sige, hvis ikke Nicolai Wammen, eller den, der nu måtte sige, nu skal vi til, tror, at vedkommende skal kunne kæmpe for det, det jeg mener med. Ja. Og den kamp tror jeg ingen, der altså, tør tage. Og
hvis jeg får lige må byde ind som repræsentant for den helt almindelige lytter og seer, så har jeg det sådan lidt med Nicolai Wammen. Jeg kender ham ikke så godt, men han slår mig som lidt død i sværen. Undskyld mig, men det er mere, hvis han sådan skal være, som du selv sagde, også skal ramme danskerne i hjertekuglen, så skal man jo have det der format, man skal vel have et eller andet. Ikke, han brænder ikke meget igennem.
Må jeg ikke godt sige til Niels, som giver gode råd om andre partier, så vil jeg sige, det kunne være, at Niels også kunne komme med et godt råd til det konservative Folkeparti. Hvem skulle man stille op med for at vinde det næste valg?
Jeg synes, det var godt turneret. Det skal vi lige huske at svare på. Skal vi svare på det med det samme?
Det kan også være, at Niels Helveg har et bud på det, hvis vi skal hele turen rundt.
Nej, men jeg vil da sige det sådan, at det konservative Folkeparti har i dag en partileder i Lars Barfod, der kom til på et tidspunkt, hvor alt så ganske trist og tosset ud efter, synes jeg, en fejlslagen partiledelse før. Lene Espersen var ikke i stand til at løfte opgaven. Hun fik det hele, hun fik pengene, hun fik alt på, serveret på et sølvfad, og da så skulle leveres, så faldt det fuldstændig fra hinanden. Og det er jo egentlig det tema, som nu Lars Barfod skal prøve at samle op på.
Og man har sige, det er jo ikke lige sket. Han har haft et stykke tid til at samle op på det.
Det er min fornemmelse, at han nok skal komme igennem det her. Der er en masse spændende planer i gang hos de konservative, og jeg tror helt sikkert, at den skal Barfod nok kunne klare. Jeg synes,
vi her får understreget, at Niels Alman Olsen i hvert fald er optimist.
Ja, det er i hvert fald. Der skal ikke nogen inden for Saxo Bank eller andre snedige typer. Det skal Lars nok klare.
Og han er også. Men er de ikke også gift med Liberal Alliance, så det er vel ikke noget problem.
Må jeg lige sige til, der er en ting, der er vigtig på Christiansborg. Du skal være rimelig velanset blandt kollegaerne. Du skal kunne snakke med kollegaer og journalister, og det kan Lars.
Godt, jamen, så. Hvad siger du det til?
Jeg vil ikke give gode råd til andre partier om, hvem de skal vælge som leder. Det må de selv finde ud af. Jeg fik meget på huden, fordi man mente, at jeg havde blandet mig i formandsopgøret i Socialdemokratiet dengang. Poul Nyrup blev valgt, og det.
Om det er lidt mere gratis nu, Niels. Nu er det jo ikke sådan.
Jo, men til gengæld savner jeg jo også den daglige kontakt til miljøet, som gør, at jeg kan. Mener jeg, kan give et godt råd i den sag. Jeg mangler. Det er jo det, der sker, når man ikke er på Christiansborg. Man mister jo en masse information om, hvad der foregår i de forskellige partier, og hvem der kan med hinanden, og hvem der ikke kan, og sådan noget. Altså en hel masse, måske ikke altid store og vigtige oplysninger, men oplysninger, der er med til at give et totalbillede, som man savner, når man ikke er der. Og som man ikke kan skabe, når man ikke er der. Derfor vil jeg ikke give nogen råd, men jeg er enig i, at for Socialdemokratiet er de der meningsmålinger, vi har i øjeblikket, selvfølgelig virkelig dramatiske. Og det har også stor betydning for dansk politik, at de Socialdemokratiet ligger så underdrejet i meningsmålingerne. Så det kan jeg godt følge med til. Det har stor betydning for, hvad der sker i dansk
politik. Må jeg så spørge jer tre? Fordi det er jo sådan noget, jeg ikke aner noget om, for jeg har aldrig været. Jeg har været der, men det var en rundtur, og der fik vi ikke så meget at vide om, hvad der foregik bag i partiapparatet. Men er der noget om de her, når man ser altså det her ulmende opgør i Socialdemokratiet? Hvor meget er sådan lidt spil fra galleriet, og hvor meget er der om de her rygter med Bjarne Corydon, som nogle gange det virker på mig som om, at de her, når han er ude og siger, at vi har den statsminister, vi skal have lige nu. Kan man nødvendigvis tolke det som, at han selv står med kniven klar?
Nej, det vil jeg mene. Det vil jeg sige nej til.
Ja, det kan man ikke.
Jeg tror ikke han. Jeg tror faktisk ikke han har personlige ambitioner af den type. Sådan virker det slet ikke på mig. Han er ikke en mand med rundsæve på albuerne.
Men er det ikke de allerfarligste? Dem der ikke virker som om.
Jo, det kan man sige. Jeg tror også, hvis hele landet sad og sagde, Bjarne, vil du ikke nok, så vil der Bjarne nok sige okay, så for god venskab skyld gør jeg det, men jeg tror han er en, jeg tror ikke han er født med de der savklinger på ærmerne. Nej. Men han er jo i kontakt med befolkningen, synes jeg, bedre end den nuværende statsminister er, det må jeg sige.
Det kan man jo sige om mange.
Ja, jo, men jeg synes jo også, når nu vi sidder og lige snakker lidt om Socialdemokraterne, jeg synes de har mange fremragende fagministre. I det hele taget har den her regering rigtig mange gode fagministre, og det er jo efter min opfattelse også. Derfor er det helt totalt forkert, når Wilhelmsen går ud og kritiserer erhvervslivet for alt muligt, fordi i virkeligheden er erhvervslivet glade for mange fagministerne. Det er i hvert fald, hvad jeg hører på rørene, at det her er en åben regering, der taler med erhvervslivet, der taler med sine omgivelser, og derfor er det også så synd, at ledelserne på nær det radikale venstre flopper, efter min opfattelse.
Hvor er jeg glad for, at du siger det, Niels Alman Olsen, at du nævner Annette Wilhelmsen og hendes lille udfald mod erhvervslivet. For det tænkte jeg, at vi lige skulle vende og prøve at finde ud af, hvad det egentlig var for noget, der skete der. Det startede med, at Annette Wilhelmsen, hun har siddet noget, der minder om 100 dage nu, som formand for SF. Så følte hun trang til at udtale sig til Kerteminde Avis. Det er jo hjemstavnen, så det er jo sådan set dejligt. Og det var vist også en SF'er, der interviewede hende. Så hun var i varme arme på avisen der. Det var dejligt. Men så fik hun sagt, og her citerer jeg, at de borgerlige partier og deres støtter i erhvervslivet har en interesse i, at det ikke skal lykkes for den røde regering. Og så skal jeg da ellers love for, at hun fik på puklen for den udtalelse. Men altså, hun er jo en rød SF'er, og jeg er sikker på, at hun mener det her. Må hun ikke sige det?
Nej. Skulle hun ikke have gjort. Det er der flere grunde til. Den ene er, at hun siger det samme uge, eller et par dage efter bliver det citeret, efter at statsministeren har bebudet, at nu vil regeringen komme med en pakke, der skal skabe jobs i den private sektor. Og det vil regeringen fremlægge 1. marts. så er det altså ikke smart et par dage efter at gå ud og sige, at de samme, som man nu skal lave pakker for, nemlig det private erhvervsliv, for jobskabelsens skyld, at de vil os ikke noget godt. Det kan jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen. Og det hænger jo heller ikke sammen med, hvad hendes forgænger Ole Sohn gjorde som minister. Det kan man jo diskutere meget, men han havde jo i hvert fald travlt med at snakke godt om erhvervsliv. Der var meget, hvis jeg må undskylde mig, lidt slisk tale.
Der har muligvis også været Billy Porten, det ved vi ikke.
Ja, det ved vi ikke. Men altså, han havde jo travlt med det modsatte, og derfor kommer det altså underligt sådan på tværs. Men så er det mest interessante ved det er jo, at den udtalelse får ingen som helst politisk betydning. Den rører jo ikke ved noget som helst politisk substans, men den kommer til at klæbe ved Wilhelmsen, og derfor, der er jo visse ting, der kommer til at klæbe til politikere, uden at det i og for sig har nogen særlig stor betydning. Altså, Thor Petersen kom til at få skade sig. Nu kan vi snart købe hele verden. I en anden sammenhæng. Og
ja, det blev groft misbrugt mange gange.
Jamen, det gjorde det, og det kommer til at klæbe om ligegyldigt, hvad man mener, uden at om det havde nogen betydning eller ej. Og for Slytter havde det stort, kom det til at klæbe. Det går ufatteligt godt. Og,
ja, det er med guldtæppet.
Og med guldtæppet, ikke? Og der er sådan visse udtalelser, der kommer til at hænge. For helles vedkommende, der kommer en god løsning i morgen, ikke? Altså, der er sådan ting, der klæber ved folk, uden at
politisk
det
er interessant
nogen,
nok, ja.
Central politisk betydning. Og den her, den kommer til at klæbe på Annette Wilhelmsen.
Ja, må det ikke. Må den ikke, den gør. Men så vil jeg bare vende tilbage til, altså, nu nævnte du selv Ole Sohn. Mm-hmm. Og han blev så gode venner med erhvervsledere. For det første var der mange, der ikke havde regnet med det. Nu ville denne gamle kommunist jo komme ind og gå helt amok. Men det gik jo sådan set meget godt, og erhvervsledere var egentlig fint tilfreds med ham. Så kom opgøret i SF. Men er det ikke også ligesom... det kan vel ikke komme bag på nogen. Altså, der har jo ligesom været de der fløjkriger. Bum, bum, bum. Og Annette Wilhelmsen smider så Ole Sohn på porten. Tager hans taburet. Så må hun vel også køre en anden stil. Og et eller andet sted mener hun vel det her.
Det ved jeg.
Skal hun ikke gå ud, sådan, om ikke andet, så for at forsvare sit eget og det nye SF's
standpunkt? Hvis hun mente det, så skal hun holde fast ved det, i stedet for
det er rigtigt,
at træde baglæns i pedalerne. Ikke?
Der kom en pressemeddelelse dagen efter, hvor hun lige
hurtigt.
Det er rigtigt, hvor hun trækker lidt i land.
Det med Ole Sohn, der vil jeg gerne gøre den bemærkning. Jeg var ved at tabe ørerne. Samtidig har jeg hørt ham sige, at nu skal vi forbedre for eksempel lønkonkurrenceevnen. Nu har jeg jo kendt Ole Sohn også som DKP'er, og det vil jo, altså en DKP'er, det er jo det samme som at sige, at danske arbejdere skal holde tilbage med deres lønkrav. Ja. Det ville en DKP'er jo aldrig have sagt, så det var noget af en forandring fra tidligere til hans ministertid, det må jeg sige.
Jamen, det tror jeg, der var mange, der blev mærke i. Men så var det desto mere, at Annette Wilhelmsen jo ligesom er der, og måske vil vende tilbage til fordomstid, til en gammel Ole Sohn. Det kan være, det er det, hun er ved at forvandle sig til.
Nej, det tror jeg ikke, at hun vil. Men dem må hun jo selvfølgelig selv vælge. Men det tror jeg ikke, hun gør, og jeg ser ingen tegn på, at hun gør det. Jeg lagde også mærke til en ting, nemlig at den, der var meget hurtigt ude og korrigere Wilhelmsen, det var faktisk Holger K.
Det var nemlig Holger K.
Og det kom ret hurtigt, ja.
Men skyldes det så bare uerfarenhed?
Altså, hvis du spørger Niels og mig,
så vil jeg bare sige, dig, ja,
kunne du ikke
jo,
det?
Jo, fordi det gør jeg lige.
Jeg var også gerne ind omkring Annette Wilhelmsen. Ja. Jeg synes jo, at egentlig så har hun grundlæggende ret til at sige, hvad hun mener, og så skal hun også holde fast ved det.
Ja, jamen det
er
vel det.
Så det er det, jeg synes. Altså, hvis hun er ude med den bøf der, så skal hun tage den hele vejen og stå ind. Så skal hun stå på mål for det synspunkt.
Så skulle hun ikke have udsendt pressemeddelelsen dagen efter?
Nej, altså, så må man tænke sig om, når man fyrer sådan noget af, og så må man stå på mål hele vejen igennem
ja.
Den. Nå, men grundlæggende så er jeg enig med Niels. Det handler jo om de rette bemærkninger på rette tid og sted. Og det er det her ikke. Det er det, der er hendes problem. Det passer sig ikke, at hun i en lidt mere ophøjet position i forhold til en vælger, med udblik og udsyn og fremsyn som leder, siger sådan noget. Fordi det er en del af den problemstilling, hun skal bearbejde. Og så skal hun jo ikke starte med at lægge nogen for had, som hun skal have på en eller anden måde et samarbejde med. Så der er jeg meget enig med Niels. Det er dårligt tænkt, og jeg tror egentlig, som I siger der, det er lidt uerfarenhed. Og det er jo det, der, det må man have lov til at give nogle af de nye ministre. De har ikke prøvet det før. Men jeg er enig med Niels, den kommer til at klæbe for altid. Men jeg synes grundlæggende, hun har ret til at sige, hvad hun mener. Fordi, og jeg synes også, at Mette Frederiksen gjorde det på et tidspunkt, hvor hun sagde, det er for dårligt, nu må arbejdsgiverne levere nogle af de der akut job, ja, som de havde lovet. Der går hun så også i flæsket på dem. Hun har siddet og forhandlet en aftale med og siger, hvor er så leverancen? Der kommer jo ikke nogen. Sig mange gange, spiller I imod eller I med? Nu har I siddet her med regeringen og lavet en aftale med regeringen. Hvornår kommer de så? Så der kører Mette den rigtig flot, som hun skal. Værsgo, der skal leveres nu. Og det skulle hun så jo også, Annette Vilhelmsen, have kørt den hele vejen igennem og sagt, jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan få den dialog, jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan få nogle bedre og nogle hurtigere resultater, når vi giver lettelser og lempelser, og vi organiserer, og vi sætter i værk og sætter i værk og sætter i værk, men vi kan ikke se det. Det viser sig, det materialiserer sig. Men der skulle hun jo så have tænkt over at fyre sådan en af. Hun skal ikke bare sidde og fyre den af. Det er det, man må bede en minister om. Det er, at man må stå på mål for de synspunkter, man kommer med.
Så i virkeligheden handler det her om, at hvis vi skal give et råd herfra, så skal det være, at inden man siger noget, så skal man lige tænke sig om. Kan vi skære det ned til så simpelt?
Ja, det har altså været et godt råd.
Jamen, det har været et godt råd, men lad mig bare lige illustrere det igen. Det er bare for et par dage senere, så John Dyrby Paulsen, han er finansordfører for Socialdemokraterne. Han er også ude og snakke lidt. Og det handler lidt om anlægsloftet. Og der bed jeg bare mærke i en speciel udtalelse, han kom med, i forhold til, at man skulle ikke sætte mere turbo på kedlerne, sagde han. Det ville være at skyde sig selv i foden, og i begge ben, og i begge arme, hvis man gjorde det. Og det var, så må man sige, så er der virkelig...
Ja, så har man virkelig...
Så har man sagt, nu skal I høre, hvad jeg mener.
Ja.
Så går der 20 minutter, et par dage... Så må han igen gå ud og sige, at regeringen og KL er blevet enige om, at kommunerne godt kan hæve anlægsinvesteringerne. Altså igen, har vi ikke et problem med, at der sidder nogle mennesker derinde, der ikke rigtig tænker sig om, inden de siger noget?
Jo, men det er jo lidt... der er ikke mange lytter, der så kan huske vores sommerprogrammer, men det var jo lidt det der med, at mange opfatter det som et job. Og jeg må sige, hvis vi lige skal bare slutte den helt af med Vilhelmsen, da jeg så en Vilhelmsen, som nu har kæmpet med næb og klør, kan man godt sige, for at blive formand for SF og få sig placeret og på den ene og den anden måde. Når hun så kommer med sådan en bemærkning, så vidner det jo om en fuldstændig mangel på forståelse for, hvordan erhvervslivet i Danmark er skruet sammen. Erhvervsfolken er slet ikke politiske. Jeg lige vil sige, det er et stort problem, at de ikke er det, fordi de har deponeret deres frihed og deres politiske tænkning i et meget stort omfang i dansk industri og organisationer, og så har man det her sildemadsdemokrati, ikke, hvor embedsmænd i dansk industri sidder og snakker med embedsmænd i regeringen, og de er øvrigt gået i samme skole, og de kan det hele sammen, og alle er glade. Virksomheden er slet ikke engageret. De er bare glade, hvis der er en regering, som de kan spille sammen med, og som de kan lytte, og den her regering har der gjort og gør der enormt meget for dansk erhvervsliv. Og det fornemmer jeg. Rundt omkring er der bestemt lydhørighed for det. Altså, man er slet ikke så ideologisk ude i dansk erhvervsliv.
Men du er jo selv erhvervsmand, så du, du virker ikke bange for den her regering.
Overhovedet
og sådan
set
heller ikke for Annette Vilhelmsen.
Må jeg sige, jeg synes, det var på mange måder forfriskende, fordi at få en ny regering, jeg synes, det er en afbalanceret regering på mange måder. Jeg synes, den har nogle ordentlige pejlemærker. Jeg synes også, den har gode folk omkring sig. Jeg synes, det kniver forfærdeligt med, nu synes jeg senest her, med SF's formand. Jeg mener virkelig, hun skal stramme sig an, fordi hun bliver blæst baglæns ud. Hvis hun fortsætter på den her, efter min opfattelse, inkompetente måde. Jeg så et interview med Henrik Qvortrup, nytårsinterview på News. Det var en pine at opleve. Hun anede ikke, hvad hun skulle svare. Og hvis ikke partilederne er i stand til at håndtere den rolle, de selv har kæmpet for at få, så går det galt for de pågældende partier. Og det er bare det, jeg siger. Derfor, selve politikken, selve holdet, jeg synes også, den radikale leder, gør det fremragende og har jo sat en kurs og en respekt omkring sig selv, fordi hun kan sine ting. Og vi er nødt til, nytter ikke noget, at vi snakker udenom her, partilederne skal have en kompetence for at kunne påtage sig det stykke arbejde, det er at være partileder. Og hvis ikke det virker, så må de tage sig sammen, eller også så må de blive skiftet ud.
Niels Helveg?
Ja, det er jo rigtig nok. Jeg er glad for det. Ikke mig selv, der sidder og siger det med Grete, men jeg er meget enig i det, du siger. Men der er en anden vinkel på det her, og det er, at Det er en udtalelse, der tydeligvis er givet sådan i en afslappet stund i Kerteminde. Med en journalist, der vist nok er.
Ja, det var, ja, det, ja.
Og de har siddet og snakket hyggeligt om sagerne, og så trykker man det i Kerteminde Avis. Og så tænker man altså ikke over, hvor nemt det rammer de store medier.
Ja, hele verden.
Og det er jo noget, der er meget karakteristisk for, hvad der sker her. At der er altid nogen med et kamera, med en smartphone, som kan tage et billede af ja. Hvor man færdes. Og man udtaler sig på Facebook eller i Kerteminde Avis eller sådan noget. Der er ikke noget hæle her. Man har ikke hæle, fordi man udtaler sig i Kerteminde Avis, eller fordi man som statsminister vil have en autograf og løber hen og siger til en fremmed skuespiller, må jeg få din autograf, så er der straks en, der fotograferer det.
Og så tror jeg også nok, at kameraet rullede.
Jeg ved ikke, om det var et kamera, der rullede, eller om det var sådan en almindelig.
Det var et kamera, der rullede. Det var Helle Thorning, der mødte City-stjernen, Sarah Jessica Parker.
Bare lige det er en fuldstændig totalt ligegyldig begivenhed i sig selv.
Det må man sige.
Men det bliver en stor begivenhed, fordi man kan se det.
Ja.
Og det samme Kerteminde Avis, det bliver en begivenhed, fordi det har stået i Kerteminde Avis, og derfor. Ja. Det gode råd, du gav lige før, man skal tænke sig om, før man tager
et godt råd.
Jamen, det er et godt råd. Men det understreger vel også bare, at det skal man vel også, selvom, altså især som når Niels Almar Olsen siger, at man er partileder, så kan man jo ikke vælge sådan at sige, der er nogle ting, jeg siger til de store aviser, det er det, jeg mener, så siger jeg noget til Kerteminde Avis, det mener jeg sådan lidt. Men sådan kan man vel heller ikke operere. Altså.
Det kan man kan ikke mene noget i Kerteminde og mene noget andet i København.
Nej, præcis.
Det er for at trække det helt.
Så der er nødt til at være en vis ensartighed i, hvad man mener.
Det bør hænge sammen.
Ja, godt.
Men må jeg sige, sådan synes jeg altid, det har været. Jeg kan da huske, hvis jeg kom til at sige et eller andet forfærdeligt i gamle dage i 80'erne til Fjerdslev Avis, så var det taget på mailen, ikke? Så gik der ikke lang tid til at have Carl Hjortnæs, Lars Gammelgaard til, om det jo nu også var rigtigt, hvad alle mænd sagde til. Altså, det er jo sådan. Men det skal man jo vide, hvis man nu gerne vil være partileder og ikke sidde i byrådet derovre på Fyn, jamen så skal man vide, at det er sådan, tingene spiller. Og der kan man altså ikke pakke sig ind i for 2,5 millioner kroner statsansatte spindoktorer. Det skal man altså have talent til.
Ja.
Hvor er det dejligt. Kære lyttere, du er tunet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Og vi er foreløbig nået frem til, at inden for dansk politik, og der synes jeg næsten godt, vi kan brede rådet ud til livet som sådan, det er godt at tænke sig om. Så langt er vi nået nu efter knap 40 minutter. Men Niels Almar Olsen, nu fik du lige sagt, at i gamle dage oppe i Nordjylland, der kom du nogle gange til at sige noget til Fjerritslev Avis. Kan I huske, at I ligesom selv har været i en situation som Annette Vilhelmsen, hvor man er kommet til at sige et eller andet? Altså, det kan jo ske.
Ja, ja.
Det smutter jo. Kan du komme på det konkrete eksempel?
Jeg har et meget udmærket eksempel. Det var, jeg kan huske, det var Kiminova, der svinede af pommeren til. Og jeg var blevet sat, Slytter havde sagt, den her aktivist skal vi have kål på, så jeg blev sat til at lave det konservative forparti til et grønt parti, hvad også lykkedes. Og det var spændende år, og så kom jeg op til Cheminova, og der viste sig jo så, at alle fiskene, de var jo, de svømmede jo op på stranden. Og det var jo på grund af det her høfte det ene og høfte det andet, og der var jo masser af giftudslip. Og vi skulle se at få styr på det, så jeg havde så også været inde og tale lidt med ledelsen. Og så siger ledelsen, at det er jo ikke alle de her fisk, der var døde på grund af gift, fordi der var også nogle af dem, fiskerne selv havde smidt ud, fordi de var i understørrelse. Mm. Og det tog jeg lige til mig, det argument. Altså, nu skal vi også have lidt balanceret her. Vi må også tænke på den stakkels erhvervsliv her. Så jeg siger så til en lokal journalist op, at det var jo ikke alle de her fisk, der var smidt ud på grund af giftudslippet, der var døde på grund af det. Der var også nogen, der var smidt ud på grund af understørrelse. Og jeg skal lige love for, at det gav en kæmpe diskussion. Og Carl Hjortnæs, han boldede sig jo rundt, som sagt, nu har jeg lige nævnt ham før, i månedsvis. Under akkompagnement af Jens Risgaard Knudsen. Og altså, jeg tror, den sag var i Folketingssalen 3 gange eller 4 gange, og hvor jeg tænkte, hold da kæft, kunne du da ikke lige have formuleret det lidt klogere? Men det er jo sådan, det spilreglerne er i politik. Bordet fanger, så kan man sige det.
Glimrende.
Men Niels gør det jo også, mens han er ung og uerfaren.
Ja, ja. De bonede gulve.
Men nu siger jeg bare, fint nok, når man er 18, men altså. Det der med at tænke sig om, det lærer man vel også, når man er i starten af 20'erne. Det kan vel ikke være en undskyldning at sige, jamen jeg er under 30. Jeg må sige lige hvad jeg vil. Altså fordi så er der, der er jo mange efterhånden mange politikere, som vi talte om i starten derinde, der ikke er en dag over 30.
Ja, ja.
Og så skal vi det ville være ærgerligt, hvis vi har
politisk håndværk, og man skal jo have prøvet at dumme sig et par gange. Og det er det man gør i opvæksten, når man er mesterlærer i Folketinget, ikke? Så får man jo et par erfaringer med den slags. Men det problemet er når partilederen hun er sat ind her 8 dage før og så kommer hun til at sige noget forskellige steder.
Ja.
Så får hun jo nogle bøllebank. Selvfølgelig gør hun det.
Og velfortjent.
Ja,
Hvis jeg bare lige må vende tilbage til den her udtalelse, så kan man sige, der er jo to, hun slår lidt ud mod. Det er jo erhvervslivet og de borgerlige partier.
Ja.
Men har hun ikke, hun har vel en pointe i, at Niels, nu er du jo konservativ. Der er vel et eller andet i, at altså et eller andet sted sidder V og K vel og godter sig en lille smule over, at regeringen ikke kan klare krisen. Ikke dermed sagt, at de synes, at krisen er god, men hvad skal man sige, den ene sprød er jo den ene død af den anden sprød, ikke?
Jo, men der vil jo altid i oppositionen være en holdning til, at hvis vi var der, var alt meget bedre.
Ja.
Og de havde så travlt med at komme til, og de kunne det hele på den halve tid. Og hvad kunne de så, da det kom til stykket? Det er klart, der vil altid være den der holdning. Ovenover det er der selvfølgelig en fællesnævner for landet. Altså, der er det der, som amerikanerne siger, partisanpolitik selvfølgelig trives i bedste velgående, men der er også nogle fællesnævner, så det er jo ikke sådan, at de borgerlige partier siger, hurra, nu er der store vanskeligheder. Det tror jeg ikke, det er. Men det er klart, at man holder enormt øje med, hvordan håndterer kollegaerne på den anden side tingene. Og for Vilhelmsen, en ubetydelig ting, men det sætter fokus på hende, og hun skal være endnu mere skarp nu, når hun bliver spurgt. Næste gang, hun kommer til interview der. Altså, hun skal virkelig passe på. Hun er i gul zone i øjeblikket. Og så husk lige, der sidder et andet SF. Halvdelen af SF sidder jo alle dem, der ikke stemte på Vilhelmsen. Ja. De sidder jo skiftevis og slår sig på lårene og grammer sig og brækker sig af, hvad de nu ellers gør, og skal stadigvæk holde sammen på det. Altså, der må være en forfærdelig tone i øjeblikket i SF, som den partiformand jo heller ikke lige skal glemme, så hun er virkelig, efter min opfattelse, i skudlinjen i øjeblikket.
Det må man sige. Niels Helveg?
Jamen, hvis hun havde nøjes med at sige, at de borgerlige partier ønsker ikke den her regering noget godt, så var der jo ikke blevet nogen historie ud af det.
Det er også en lidt kedelig udtalelse. Det kan være.
Nej, men det vil jeg sige, det ligger helt inden for rammerne af, hvad man kan gå
og sige. Jo, ja, det er der enig i.
Fordi
ja,
der bestemt. Er jo en løbende strid imellem regering og opposition, og man behøver ikke tale pænt om hinanden, og det gør man jo heller ikke. Så det havde ikke... Det havde ikke løftet udtalelsen ud af kerteminnet. Det kan jeg godt garantere.
Det tror jeg, du har ret i.
Selvfølgelig vil de borgerlige partier vil da selvfølgelig kritisere, når de kan komme afsted med det. Det er der ikke noget at sige til. Og det er også deres
Men nogle gange kritiserer de jo også altså for fuld klampe. Jeg kan desværre ikke lige huske, hvad det var for en situation, men hvor Venstre pludselig, der var sket et eller andet skidt i Socialdemokratiet, og så havde Venstre købt en kage, og der var holdt møde, og man hujede. Kan I huske det?
Ja, men sådan noget, det
virker jo fuldstændig plat.
Det er jo bare plat. Og det virker jo heller ikke. Den type af kritik, det er jo bare... Det tror jeg, folk
ruster på. Du mister faktisk respekt blandt kollegaerne på det nummer der.
Nej, det vil jeg da også. Også blandt befolkningen, ja.
Man skal vælge sine våben med omhu, og det er altså ikke sådan noget med kager og sådan noget. Nej.
Der er også et gammelt udtryk.
Argumenter til.
Der er også et gammelt udtryk, at du kan jo ikke grundlæggende som parti styrke dig selv ved at svække andre, eller leve andres svækkelse. Det kan slet ikke lade sig gøre. Du skal selv over for befolkningen præsentere nogle løsninger på en måde, så de kan forstå det, så de føler sig i familie med det. Og hvis det er sådan, at de her partiledere ikke kan formidle, og det hele bliver forstyrret af tasker og højhælede sko og Paradise Rock, eller hvad det ellers hedder, det hele,
men Niels,
så går det
jo galt. Der må jeg så gå lidt til angreb på dig, fordi det drukner jo netop i høje hæle og spacerdragter, og jeg ved ikke hvad, fordi at Lars Løkke ligger i sin hængekøje. Altså, der kommer jo ikke noget bud. Mm. Jeg forstår godt, at nullerne havde sine bud til sin regering. De kan ikke føres ind i tierne. Altså, der må Lars Løkke følge med, og både de konservative og Venstre må altså se at komme ud af hængedønnet og sige, nå ja, og jeg kan godt se, nu opgiver de en hel masse af deres fedtafgifter, og de opgiver en hel masse ting, men de kommer ikke med noget nyt. Altså, hvordan er det så, man kommer videre herfra?
Det er jeg enig med dig
i. Og det synes jeg er trist, og derfor så taler vi om de høje hæle og spacerdragterne
men
den går vel andet, ikke? Altså, det er jo så ligegyldigt.
Men må jeg lige byde ind med noget der, fordi den går vel... den går vel begge veje. En ting er, at Lars Løkke ligger godt i hængekøjen.
Nej, det gør den ikke.
Jamen, men den går vel... Altså, grunden til, at vi taler om de høje hæle, man kan sige, Lars ligger over i hængekøjen, så er der jo sådan set stille. Så kan Helle jo også diktere, hvad hun gerne vil tale om, og det behøver ikke at være Sarah Jessica Parker, Sex and the City-stjerner og så videre, og høje hæle. Hvis hun nu var mere... Hvis hun tænkte sig lidt mere om...
Nej,
og kom med nogle
der er
mere...
jeg ikke enig med dig, Huxi, fordi... Jeg synes jo, regeringen har præsenteret så mange fine pakker og løsninger og forslag. Problemet er, at de bliver ikke rigtig formidlet, fordi det forudsætter, at en masse journalister skal sætte sig ind i substansen, og det gider de ikke, eller tingene gør for hurtigt. Og derfor så får du ikke formidlet en masse af de meget fine initiativer, som jo bliver sat i gang, men som ikke lige viser sig dag 1 eller dag 2.
Ja.
Det er nogle skibe, der er nogle tanker, der skal vendes.
Ja.
Og så længe, at der ikke er nogen, der bruger deres tid på at gå ud og formidle det, ja, så snakker vi om spacerdragter, og det er virkelig at undervurdere de danske vælgere efter min opfattelse, fordi mange af dem vil gerne vide, hvad det er for noget, der bliver sat i gang, og
jamen,
hvad det er, de kan
regne
med. Men det rammer også Venstre selv lidt, ikke? Fordi så er det jo, hvad taler vi om med Venstre i øjeblikket? Jamen det er, hvis Søren Pind kommer med nogle vilde sindssyge tanker, hvad han gør ganske ofte, ikke sandt?
Og så det hænder,
Og så er der Fredericia-sagen derovre med en stakkels borgmester, der har bevæget sig ud, hvor ingenting hører hjemme. Og så den slags ting, der også kommer til... Men jeg synes, du har ret i, at Venstre bør byde ind på det brede politiske tema.
Jeg mener også, på den økonomiske krise, vi står overfor her. Altså, hvordan er det, vi får gang i beskæftigelsen? Hvordan er det, vi får gang i tingene? I stedet for bare at sige, det regeringen foreslår, det er noget møg, og det virker ikke. Kom så med nogle bud. Hvordan er det? Altså, det er jo dybest set altså den der liberalisme, altså i den der kapitalliberalisme, som i pengestrømmen der, som hvor penge akkumulerer penge, som er fuldstændig uden for en produktionssammenhæng. Det er det, der laver bobler, og det er det, der ødelægger vores muligheder for at styre og organisere vores samfund, sådan at vores arbejdsmarked og lønninger og sociale ydelser følger med. Kom dog med nogle bud på, hvor meget man er villig til at organisere den der banksektor, så det ikke bare bliver ved.
Men må jeg bare lige skyde en bemærkning ind så? For nu nævnte du, Helle, og det er fordi, vi to skal skændes herop, men nu nævnte du det der med, at det handler om at få formidlet nogle af de gode ting, der så er kommet fra regeringen.
Ja.
Og ja, en ting kan vi blive fuldstændig enige om. Danske journalister, luddovne. Ikke om de gider lave dagens gerning.
Nej, det skal serveres.
Præcis. Men er det så ikke netop det, man skal? Burde regeringen, burde Socialdemokratiet og statsministeren
jo,
så ikke sige, nu laver vi en... gennem arbejdet pakke, hvor det er til at forstå selv, for de tosser der ikke gider lave noget. En læs let udgave. Bang, den er lige til at sætte i avisen.
Vi kan ikke tillade os bare at skyde den på journalisterne, fordi vi har jo også i et tidligere program sagt, at den demokratiske fødekæde er gået i stykker, den er knækket.
Ja.
Der er ikke den kommunikation imellem det politiske niveau og så vores vælgermæssige basis, fordi under 3% af danskerne er medlem af et politisk parti. De kommer ikke hen og høre og diskutere og prøver deres egne argumenter og meninger af i nogen fora. Politikerne kan heller ikke komme ud i vælger. Det var jo det, vi brugte vores tid. Hold da op nogle kredsbestyrelser, vi andre havde rundt omkring i landet, vi skulle betjene. Altså, det parti i alle partier, apparatet, er jo sådan mere eller mindre halvdødt. Det er sådan, det puster lidt, men det giver jo ikke rigtig noget spil.
Nej.
Og det vil sige, der er ikke de fora, hvor du får prøvet og udvekslet og lyttet. Jeg mener, at mange af de her folketingsmedlemmer, de kommer slet ikke ud i landet og høre, hvad der er, der foregår. Vi andre, vi er pisket rundt på seminarier og gymnasier, og jeg ved ikke, hvor vi har været i forsamlingshuse for at diskutere med folk. Det findes jo ikke mere.
Men man kan sige, at dit råd til Venstre om at gå på banen, er jo ikke bare for landets skyld, men også for Venstres egen skyld.
Ja, selvfølgelig.
Jeg vil våge at påstå, at hvis Venstre sagde, nu er valgkampen over, nu går vi ind og byder lidt ind på dansk politik, nu er vi lidt mere i gåsøjne konstruktive, så vil Venstre jo også placere sig 10 gange stærkere til næste valgkamp. Fordi, hvad vil der ske til næste valgkamp? Så står den her regering måske og flapper, jeg ikke ser på, at den bliver genvalgt, så har Venstre en chance for at komme tilbage igen, men de har også en historisk chance for så at komme tilbage igen i et samarbejde med det radikale Venstre. Og i og med, at men det radikale Venstre har jo ikke nogen berøringspunkter med Venstre i dag, hvor man kan få fat i hinanden og diskutere og drøfte tingene
præcis
sammen og bygge tillid op og alt det, der skal til respekt, for at få skabt et eller andet. Fordi for Danmark tror jeg, at næste regering bliver bedst muligt i mine øjne, hvis det kan blive en, en gerne også selvfølgelig med K, afhængig af mange mandater K har. Ja, tak. Men ja, så må det jo så blive en venstre regering sammen med det radikale, der eventuelt kan, eller i hvert fald trække sammen med det radikale, få det her ind på dansk midte. Og derfor har Venstre selv en rigtig stor aktie i at gøre sig til i gåsøjne på en positiv måde, og byde ind, og ikke bare blive ved med at sidde der og ingenting gøre.
Hvad siger du, Niels Helveg? Det var lige før det var tilbud til dig.
Jo tak, men jeg er ikke i spil, om jeg så må sige. Jeg synes, I overser en ting, og det er, at vi faktisk har set inden for de sidste år jo en stribe af meget brede forlig.
Ja. Mm.
At sådan det samarbejdende folkestyre har det egentlig meget godt. Hvis jeg må nævne nogle af dem, det er ikke for længe siden, der er blevet lavet stort. Et forsvarsforlig med betydelige besparelser, det kunne vi enes om. Mm-hmm. Der er en skattereform, energi, miljø og store, vigtige beslutninger, der rækker lang tid frem på energi- og miljøområdet. Så jeg er ikke jeg synes ikke, billedet af, at partierne ikke samarbejder, det synes jeg ikke er rigtigt. Det gør de faktisk. Og så må man jo sige til om Venstre, at så længe de ligger der og har over 30% i meningsmålingerne, så tror jeg ikke, man skal forvente, at de kommer særlig mange udspil.
For hvad kan det er vel nemmere bare at ligge der. Der er vel også et stykke tid til en valgkamp. Det må vi se i øjnene.
Det er der, og så har faktisk jo Lars Løkke været ude med noget, som jeg tror, han i øvrigt får problemer med at sige, at vi skal have lavere skat, og så skal vi i øvrigt have nulvækst i den offentlige sektor. Og der kan vi jo se, at det går ikke så godt heller hos venstreborgmesterne rundt omkring, for de kan godt se, at det kan de ikke få deres budgetter til at hænge sammen med den demografiske udvikling, vi har med flere ældre og alt det der. Så er der et vældig pres på den offentlige sektor og deres udgifter. Så han har sådan set spillet noget ud, men ikke noget, jeg tror, han får glæde af, men men der var da et forsøg på et udspil.
Ja. Et lille pip, som han måske fortrød.
Jeg tror, så er der det der med stiletterne. Det er jo altid et dilemma, der opstår for nogle politikere, at de bliver drillet med et eller andet. Marianne med håndtasken og Helle med stiletterne. Og så bruger
de også selv. Det, jeg skulle lige sige, det
er
fordi
hun bruger det.
Ikke? Hun bruger dem selv.
Så længe Blondinen og så videre. Hun stiller ikke stiletterne for så længe og alt det der. Altså, og Marianne gjorde jo også sit til, at håndtaskebilledet sådan blev udbredt.
Fastholdt.
Ja, fastholdt og sådan noget. Så jeg tror ikke, det kan undgås, at den type af mærkater bliver stillet. Eller bliver
for det ville også være mærkeligt, hvis hun pludselig stod i spejlsalen i gummirøsere.
Ja,
det vil jo ikke,
jeg ved ikke, om det virker. Jeg har lagt mærke til, at unge piger går med røgser midt om sommeren. På sommerdage har jeg set. Det skulle åbenbart være meget moderne.
Ja,
så det kunne da godt være en idé.
Men den noterer jeg lige og sender en mail. Det er en lille råd.
Ja, men det er jo klart, at det er nemmere at snakke om stiletterne og taskerne, og jeg ved ikke hvad, end det er at gå i gang med den finansielle sektor.
Ja,
det må man sige ja til.
Ikke?
Jo,
for enhver journalist.
Jo.
Så det er mere fristende at lave et revynummer, end det er at komme ud og sige, jamen hvad er det, så vi gør ved de her banker, som er fuldstændig ustyrlige?
Ja, skal vi snart have den statsbank, hvor alle kan komme og få
Nej,
noget?
Det skal vi ikke. Jeg har et godt forslag, Niels. Ja. Ved du, hvad jeg synes, man skulle? Det der svineri, som Danske Bank nu er i gang med, det synes jeg simpelthen, man skulle lave et modsvar på og sige, jamen okay, hvis ikke de vil administrere os alle danskere, hvis ikke de vil have dem, og hvis de vil klassedele dem, så kan vi jo begynde at sige, jamen, så vil vi sådan set alle sammen hellere bruge vores ATP. ATP kunne udmærket administrere nemkontoen. De har allerede gang i den nu. Ja. Og det er vores bank. Det er alle danskers bank. Der kunne vi lige så godt have nemkontoen der overførte løn og offentlige ydelser. Og så er vi fri for det svineri med at gradbøje kunderne i, hvor meget de gider tage sig af dem eller ej. Det er noget griseri, og vi har nu lige den ene bankpakke og den anden bankpakke. Jeg tror, mange danskere synes, at nu har vi lige reddet bankerne med vores skattekroner. Mm-hmm. Og så kommer de her og siger, at de ikke vil have os. Hvad er det for noget?
Jamen, du har fuldstændig ret.
Det er da en fuldstændig fejlagtig strategi. Jeg forstår godt realiteten i det, at man er nødt til selvfølgelig, at man skal have penge for de ydelser, man laver. Ja, men det får de jo i rigelige mængder.
Ja.
Hver eneste år så er danskerne vidne til, at bankerne har milliardoverskud.
Ja.
Altså, det er da grotesk at se på.
Vi er rørende enige, og jeg er endda kunde i Danske Bank.
Du tog lige noget af en risiko.
Det er ok.
Du var kun i.
Nej, det er en af de ting, jeg synes. Jeg tror ikke, at jeg er en af dem, der bliver ramt. Det er jo det, der er så blandt. Men jeg synes stadigvæk, det er dårligt.
Men det er frastødende. Tanken er frastødende.
Jeg er helt enig.
Efter vi nu har hjulpet bankvæsenet med massevis af milliarder, og Lene Espersen der forærede dem 23 milliarder. Det altså, hvad er for noget?
Ja. Jamen, det var sjovt, for jeg så den gode, jeg tror, han hedder Tony Cherry Andersen, direktøren. Jeg så ham på tv den anden dag, da han skulle ligesom... han skulle fremlægge det her, og jeg har aldrig set ham uden slips. Den aften sad han uden slips.
Der skulle han være
lidt folkelig. Det var meget tydeligt,
problemet
og det var lidt uvant for ham.
De andre banker følger med op nu. Det bliver desværre problemet.
Ja, der kan jo også være, at der er banker, der siger... I stedet for, at vi skal lave en ny ATP-ordning, så er der banker, der siger, jamen, vi kan tilbyde jer...
Lige præcis.
At, det kan du gå hen i Arbejderens Landsbank, eller Lån og Spar, eller Nordea, eller et andet pengeinstitut.
Så ser det som et marked. Det tror jeg også, de gør. Det skal de da også.
Det synes jeg, at sig må bankkunderne ser helt ud af.
Men jeg synes ikke, ATP er en dårlig idé. Nej.
Jeg har noteret en ATP-bank her. Ja. Og så synes jeg lige, hvis vi kan lige prøve at binde en lille sløjfe på det, vi har snakket om nu, nemlig Annette Vilhelmsen. Fordi man kan sige, hun har jo kritiseret de her, der er nogle mennesker i erhvervslivet. Danske Bank er ude i erhvervslivet. Hvis vi bare lige skal runde Annette Vilhelmsen af, hvad skulle hun så, når vi sidder her i det gode gamle Folketing, og ligesom skal lige lange et sidste godt råd ud til Annette Vilhelmsen, hvad skulle hun have sagt, for at det her var det her budskab her, som hun utvivlsomt mener...
Hun ser frem til et tættere samarbejde, et konstruktivt samarbejde med dem.
Men
det er hendes opgave
Men hvis hun nu gerne lige vil bare lige give en enkelt stikpille og signalere til sine røde vælgere, til den fløj af SF, som har valgt hende, som jeg gerne ser en lidt rødere politik. Hvis hun også lige skulle
nu
sige til dem...
Nu intensiverer jeg samarbejdet.
Ja, hun kunne lave lidt selvironi og tale om, jeg er jo ikke en del af dansk industri, det ved enhver jo. Og selvfølgelig ser jeg jo da helst, at erhvervslivet, de støtter os. Det kan jeg måske ikke lige forlange, men det er klart, at vi må gøre vores til, og jeg må gøre mit til, at den her regering bliver den mest populære regering, også blandt erhvervsfolk nogensinde. Og det har jeg da tænkt mig at lægge mig i selen for, og derfor har jeg nu inviteret til et rundbordsmøde, eller hvad hun nu kan gøre. Altså, det er jo masser af politiske værktøjer at tage for at komme ud af den der.
Ja, det er jeg meget enig i. Altså, det havde da været nemt at sige, at vi ønsker at styrke beskæftigelsen, og hvis det skal ske, så er vi nødt til at have et godt samarbejde mellem regering og erhvervslivet. Det er der ikke. Det er da meget nemt at forstå.
Det skal op i et andet gear.
Ja, og det er det bedste også. Så vil jeg sige, det er også det, der tjener lønmodtagernes interesser i det lange løb. Det er da ikke så svært at få sagt.
Det kunne vi tre godt at få noget af.
Jeg er sikker på, at I vil være glimrende minister. Altså. Men Niels Helve, nu du er den med mest ministererfaring, jeg havde lige sagt, af os fire.
Belastning.
Ja, det er jo som man tager det. Så det er vel også en belastning. Altså, er det ikke... Jeg kunne slet ikke forestille mig at være det, fordi man må vel som minister ofte være i en situation, hvor man ikke helt kan sige det, man mener. Og du må vel også have siddet i nogle situationer, hvor du tænker, nu skal jeg formulere mig så vagt, at ingen ligesom... Er det ikke svært?
Det hører med til det, at man er som minister repræsentant for en regering, og man er nødt til at udtale sig på en måde, så man dækker regeringen og regeringens synspunkter. Hvis man ikke vil det, så skal man ikke være minister, som siger, nej, det vil jeg ikke, for jeg vil have lov at sige min hjertens mening på et hvert gadehjørn. Så skal man jo ikke sige ja til at være med i et hold, som en regering må være.
Ikke.
Og jeg havde det privilegium, men kan man sige også måske... Den erhvervsskade. Jeg blev politisk ordfører som 28 år, tror jeg. Og måtte jo så tale for mit parti, som sad i regering på det tidspunkt. Så jeg har været vant til i mange år at tale på vegne, ikke bare mig selv, men også mit parti og de regeringer, jeg har tilhørt.
Så du bliver nødt til at tale vagt?
Det er vilkårene.
Ja.
Der er ikke nogen... Det behøver ikke være vagt, men det skal formuleres på en måde, så det ikke pludselig står... som stor verdenssensation i Kalmina Avis. Altså. Ja.
Og så skal det vel også, kunne jeg forestille mig, handle om, at man skal vel have... Det her handler vel også om, lidt om, at Annette Vilhelmsen måske ikke lige har fået klappet af med de andre?
Jamen selvfølgelig. Man skal, dels skal man selvfølgelig prøve at klappe af med de andre, dels så skal man altså også have fornemmelsen for, hvor de andre ligger, og udtale sig på en måde, så det ikke skaber problemer for store problemer i hvert fald for andre. Men heldigvis er der jo mange lejligheder også, hvor man ikke behøver at pakke tingene ind, hvor man kan holde sig til sagen, og hvor man ikke behøver at gå ind i politisk polemik med andre og sige negative ting om andre. Det er jo også der, Vilhelmsens udtalelser bliver skæve, ikke? Det er ikke positive udtalelser. Nej, hun taler ikke om, hvad hun gerne vil, men skiller det andre ud. Og ja. Det skaber problemer.
Ja.
Jeg synes jo netop, forskellen på politikere og så almindelige mennesker, den er det, at det politiske, politik er jo et håndværk også. Og håndværket består i dels at fange og fornemme, hvor folkedybet, folkesjælen er, dels hvor ens egne vælgere ligger, dels hvor ens gruppefæller ligger, eller dels hvor regeringsholdet. Altså det at kunne sondre imellem, hvad er det fora, jeg repræsenterer, hvad er det deres mening, og hvad er min private mening?
Glimrende. Alt det og meget mere lige om lidt i anden time af Det Gode Gamle Folketing. Nu er der nyheder på 24/7.